qalampirdan gapiramiz. Kecha 24 mart kuni O'zbekistonda Skype ijtimoiy tarmog'idan foydalanish bo'yicha cheklov olib tashlandi. Bu haqda Axborot va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi qalampir o'zga ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan boshqa xizmatlardan foydalanishni bosqichma-bosqich tiklash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda reyestrda Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat qolmoqda. Ma'lumot o'rnida o'tgan yilning 2-iyul kuni O'zbekistonda Skype, Twitter, TikTok va Rossiyaning VKontakte ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklangandi. Keyinroq esa ularning qatoriga WeChat ham qo'shildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 mart kuni Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatov TikTok vitse-prezidenti Tio Bertram bilan muzokara fonida blokda bo'lgan Twitter va TikTok kun davomida bir muddat VPNsiz ishladi. Lekin xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. O'sha kunning o'zida bu platformalarga kirish yana cheklandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.